Du lytter til Tro, tvil og terapi. Velkommen til en ny episode av Tro, tvil og terapi. Jeg heter Kim.
Og jeg heter Katarina. Og vi gift. Vi har levd store deler av livet i en kristen sekt. Og nå forsøker vi å sette ord på det vi har vært igjennom.
Og dette ikke en fagpodcast om tro eller terapi, men noen ganger så inviterer vi fagpersoner som kan hjelpe oss, og eventuelt deg, å forstå litt mer.
Det her vår historie, og kanskje også din, eller deler av den.
Vi kaller det tro, tvil og terapi, fordi det sånn det føles. I dag skal vi gå noen steg tilbake vår vei inn i en sekt, og vi skal snakke om Sannhetens Ord Bibelsenter.
Vi skal si litt om hvordan vi vokste opp, og hvordan vi på hver vår måte ble en del av Sannhetens Ord.
Vi håper du vil være med oss på det, for kanskje du kjenner deg igjen i noe av det vi søkte, eller følelsen av å havne et sted du ikke helt forsto hvordan du endte opp i.
Så, hvor skal vi begynne da, Kim?
Ja, hvor skal vi begynne? Kanskje du kan begynne, Katarina. Hvem var du som barn?
Ja, da skulle jeg vel kanskje hatt foreldrene mine her, eller barndomsvennene mine her. Men jeg tror jeg var en jente med mye energi. Jeg var en livsglad jente. Jeg var en jente som, jeg tror jeg var ganske sta, kanskje. Eller i hvert fall veldig sånn bestemt jente. Jeg var veldig glad. Jeg elsket å synge. Jeg var veldig mye sammen med venninnene mine.
Si det med at du var veldig sta. Si at du var veldig sta.
Jeg vet ikke om andre vil si det, men jeg tror at når jeg tenker tilbake, så var jeg litt sta, litt sånn bortskjemt.
Var du sta?
Ja, jeg var det.
Okay.
Er det ikke nå?
Nei, ok.
Det hører du vel at jeg er? Er ikke det nå? Ja, så familien min, vi var fem i familien.
Men jeg må bare si, jeg husker jo deg som barn, ja.
Det gjør det.
Så jeg var barn selv.
Ja.
Fordi det som at vår historie begynner jo før Sannhetens Ord.
Mm.
Vi var på samme leir som barn. Og da husker jeg deg. Du sang foran på scenen. Sammen med de andre venninnene dine.
Ja.
Du var veldig sånn frimodig og... Nei, frimodig, jeg liker ikke det ordet.
Jo, ja, men...
Du var veldig sånn... Virket trygg på deg selv, på en måte.
Ja, og det er så rart, fordi jeg tror egentlig at mange tenker på meg som veldig trygg på meg selv, kanskje fortsatt også. Kanskje det forskjell på selvtillit og selvfølelse.
Mm.
For det kan godt hende at jeg at det så ut som jeg hadde veldig stor selvtillit. Men jeg tror ikke selvfølelsen min var veldig stor.
Hadde du sixpence? Jeg bare mener, jeg husker du hadde et eller annet på hodet.
Hæ? Ja. Ja, mener du den franske lua mi? Jeg hadde sånn fransk lue en periode.
Ja, hva slags lue var det?
Ja, hva heter det da? Det hadde jeg faktisk. Det var veldig... Du skjønner at min franske onkel...
Ja,
kjøpte det til meg. For at det, som en liten fun fact, så er jeg faktisk, min onkel er Hans Herman Henriksen, en kjent landslagsspiller,
yes.
Som spilte på det norske landslaget.
Jeg tror vi må si var kjent da.
Ja, han er nok ikke så kjent nå.
Men han spilte på landslaget.
Ja, og da...
Vi traff Frode Grodås på Coldplay-konsert.
Ja.
Så spurte jeg han om han kjente...
Hans Herman Henriksen.
Og han husket han.
Gjorde han?
Ja, var det han som var så hurtig?
Ja. Ja, og det er litt rart, fordi det, har vi, det er en sånn gen som vi har. At vi er ganske spenstige og hurtige, hele Henriksen-familien. Så det er litt morsomt.
Mm.
Men, hva var, det vi, hva var det jeg skulle si om det? Jo, og da Hans Herman Henriksen, han gifta seg med en fransk dame.
Mm.
De er ikke sammen i dag, men... Og da var jeg veldig... Synes jeg dette var veldig kult, da.
Okay.
Så kom han en dag, gang med denne lua.
Men ok, vi må komme litt videre. Hvordan havnet du inn i Sannhetens Ord, Bibelsenter?
Ja... En ting til som jeg tror kanskje hadde noe å si. Jeg trivdes ikke så godt på Langhus. Jeg følte meg litt utestengt og litt mobba på Langhus skole. Det var noen jenter der som var noen jenter med litt sterk personlighet. Selv om jeg hadde noen veninner og sånn, så følte jeg nok ikke helt hjemme der. Men så hadde jeg gode venner i Philadelphia Solbråten, i Kolbotten. Så der følte jeg meg hjemme. Så det var en del av oppveksten min, og venner som jeg snakket med nå, som husker meg da, de tenkte at, at jeg var på en måte mer radikal enn de da, allerede da.
Mm. Tenker du at det var en innfallsport?
Ja, det er litt interessant i hvert fall.
Mm.
Det... Og at jeg ikke likte meg i, eller jeg trivdes ikke på Langhus, gjorde nok at jeg hadde lyst til å komme meg derfra. Og da, når jeg fikk muligheten til å, fordi jeg ble lærling på Blakstad sykehus, altså den sykehusbarnehagen som er på Blakstad sykehus, og da tenkte jeg, nå kan jeg flytte nærmere menigheten, for da hadde jeg akkurat begynt der, jeg hadde bare vært der noen få ganger.
Mm.
Så alle de tre tingene tror jeg gjorde at jeg ble knyttet til menigheten da. Men det som gjorde at jeg ble kjent med menigheten var faktisk søstra di.
Mm.
Og da, vi gikk sammen på en videregående skole, og hun kjente jeg jo litt fra før, fordi vi hadde vært sammen på disse Slora-lærerne.
Mm.
Og da...
Du har jo til og med vært hjemme hos oss.
Ja, sammen.
Men ikke fordi du skulle treffe meg.
Nei. Og da fortalte hun om en ny menighet hun hadde begynt i, og fortalte med store ord hvilken fantastisk menighet dette var, og at jeg måtte bli med dit og se om jeg likte meg der også. Hvordan kom du dit da, Kim?
Ja, nå er det sånn, jeg skriver bok, og den kommer ut i år.
Ja!
Så jeg har faktisk ikke lyst til å si alt for mye i denne podcasten.
Nei,
for jeg vil at det skal folk få lov til å lese.
Ja, og så skal vi jo ha en gjest som skal fortelle litt mer om din oppvekst og familieliv.
Yes, det skal vi. Men jeg kan jo si det at jeg hadde det jo ganske kjipt i den perioden, rett før jeg begynte i Sannhetens Ord. Jeg var egentlig, og det sier jeg jo i serien også, jeg var fedd opp med Gud, og tro.
Og vet du hvorfor du var det?
Jeg følte liksom at alt som hadde med tro, Gud og Jesus, det begrenset livet mitt, og det var liksom, alt var bare kjipt og kjedelig. Og, jeg fant liksom ikke noe liv i det, og følte ikke at Gud hjalp meg noe, eller at han var der for meg. Han var bare en sånn Gud langt der oppe, og...
Mm.
Jeg hadde jo liksom hatt noen episoder hvor jeg var med min eldste søster til Livets Ord i Sverige. Og det var jo en, husker jeg var en sånn positiv opplevelse.
Mm.
En slags åndelig opplevelse da.
Mm. Men for du også er oppvokst i et kristent hjem.
Ja, veldig, veldig kristent hjem, det vil si pinsekarismatisk hjem. Så det må jeg si, altså min opplevelse av Betel Ytre Enebakk, det er liksom bare positive minner fra den menigheten, og husker hun damen som ledet barnearbeidet, eller i hvert fall, hun har jo snakket med nå i ettertid også,
mm-hmm.
Fantastisk dame og familie som liksom Ja, fine folk.
Mm-hmm.
Som jeg, så veldig gode minner fra det. Men samtidig så ble jeg var jo ungdom, eller slags ungdomsopprøv det da.
Hva med bøker og sånn da? Hva hadde dere av det?
Du, det var, jeg hadde bibel, barnebibel. Og så leste jeg mye Donald-blad. Men det en bok som jeg liksom husker veldig godt. Så jeg husker egentlig bare en bok. Og det en bok som heter Serafin og hans makeløse mesterverk. Og jeg var så fascinert av Serafin, som da var en sånn kreativ, han var en oppfinner. Og de bildene i den boka, det ting jeg husker veldig godt. Og det var jo faktisk en bok som du kjøpte til meg, for det var liksom et sånn godt minne jeg hadde fra barndommen. Så, mm. så da fikk jeg et gjensyn med Serafin og Plym.
Ja.
Med sin stripete genser.
For jeg husker jo da barna våre var små, så leste jeg Hakkebakkeskogen og Kardemommeby for dem. Og da var det jo en som var like interessert og like engasjert som barna, og det var du.
Det var pappa.
For du hadde pappa aldri Kim. Hørt de historiene før.
Nei, det har jeg dessverre hørt lite av, altså.
Mm.
Så for meg så var jo det nye verden, det, Torbjørn Egner og
sangene
og Anne-Kat Vestli, og jeg har jo sett noe av det, altså jeg har jo sett Astrid Lindgren og Pippi på TV,
mm.
og Emil og sånn, men disse, nei, jeg var nok like fjetra, som du sier.
Ja, det var litt fint å se, at du hadde så glede av de bøkene du også, så det var en sånn fin, det var egentlig en veldig fin familietid,
ja.
Når vi leste de tingene.
Ja, ja.
At du satt og lo, og det var også så...
Ja,
så ja, det er et fint minne.
Ja, og det til de av dere som er foreldre å høre på, sett på, for all del, sett på Torbjørn Egner sine historier.
Eller helst les selv.
Ja,
jeg det var igjen. Jeg er veldig det har, for ja. Høytlesning.
Ja. Og så var det sånn at min eldste søster... hadde funnet en ny fantastisk menighet, og det, jeg har jo tre søsken da, og to av de hadde begynt i Sannhetens Ord, og de var også fjetra. De syntes det var et fantastisk sted, og ville gjerne invitere meg. Så min eldste søster var den som dro meg med på møtet, og så ble jeg jo da rett og slett, jeg syntes det var fantastisk å komme inn døra der.
Mm.
Og det er det som er så rart.
Ja.
For det var liksom en sånn... Jeg tror det handler om den der... lengselen etter å finne svaret.
Mm.
Så var vi... Både du og jeg var veldig unge. Mm. Jeg var 15 år, og du var 16, tror jeg.
Ja.
Første gang vi satte foten vår inn på lokalet der.
Så tror jeg det var det at jeg syntes det var så... Det var så fint å møte folk som var like begeistret for troen og for det kristne budskapet som jeg var. Altså jeg ble så glad for at liksom, oi, her har jeg funnet noen som er like sånn Jesus-folk som jeg var. Og så var det det også at jeg opplevde at det var en sånn varme der. Det var en utrolig gjestfrihet, og alle nye som kom, for det var en periode, det kom veldig mange nye. Den perioden hvor vi kom, var det jo ganske mange nye som kom. Og alle ble tatt imot skikkelig godt, og det var en sånn... Jeg ble virkelig sett da jeg kom, og ble tatt imot. Jeg satt aldri alene, det var alltid noen som kom og pratet. Nede i kantina etter møtet, det var alltid noen som... tok seg av en liksom ved den sykehusbarnehagen så ligger det en sånn hybelhus som jeg flyttet inn i for det var så billig der og da kom de og altså de gjorde om den leiligheten, de bytta gardiner, det var sånn stygge, brune gardiner, lange, svære, tjukke gardiner, bytta de, dro på IKEA av meg, satt opp sånne kjempefine bilder på veggene, de Kjøpte meg en sofa og fylte sofaen med deilige fine puter. Jeg tror de kjøpte nytt sengetrekk til senga mi. Altså det var, de gjorde den leiligheten så koselig.
Du betalte ikke noe for det?
Jeg betalte ingenting. Og husker de kjøpte en sånn vase, skulle jeg blomstre oppi der. Det her var pastorkona Marit Olsen og den andre pastorkona, kona til Bent, som tok med meg til IKEA. Og ja. Så ordnet de hele den leiligheten. Jeg var jo helt, altså jeg følte liksom at de så meg, at de var glad i meg, at de ville det beste for meg.
Men jeg har tenkt mye på det, også fordi jeg skriver om det.
Mm.
De lederne der, de, altså pastorene og alle som gikk der, de hadde jo funnet Jesus alle sammen.
Mm.
Så jeg tror de på en måte, jeg tror også de tenkte at nå er vi på rett vei.
Mm.
Og da gikk jeg på det. Jeg tenkte at nå er jeg også på rett vei, nå får jeg være med på dette fantastiske laget, som bare er så opptatt av Gud og Jesus. Og, altså, dette er jo meningen med livet.
Ja, og det akkurat det du sier der, det tror jeg er veldig viktig, fordi Norman Olsen, han fortalte da, han preka jo mange ganger, han som var grunnleggeren, for sannhetens ord, vi kan jo komme litt inn på infoen etterpå, for den ble jo grunnlagt i 94, og vi kom rundt 97.
Mm.
Og Norman Olsen, han preka, fortalte om hvordan den menigheten ble liksom til.
Mm.
Og det var etter at han hadde vært på et møte, eller i hvert fall en samling eller sånn, så hadde han sittet i bilen på vei hjem, og da sa han til Gud, Gud, finnes det ikke en menighet som bare gjør din vilje?
Mm.
Og det har han liksom fortalt mange ganger på møtet da.
Mm.
At menigheten ble liksom startet med det kallet, med den bønnen. Og det var liksom så fantastisk, fordi da skulle jo, det var jo sannhetens ord, med stor S, liksom, her kommer vi som virkelig har sannheten, og som skal gjøre Guds vilje. Vi trodde jo virkelig på det,
mm.
at vi skulle bli som den første menighet,
mm.
som virkelig bare ga alt for Gud. Og da, hvis vi ga alt for Gud, da ville jo det bli starten på en vekkelse, rett og slett. Vi skulle være med på noe stort, vi.
Mm.
Skal vi si noe mer om info, på en måte, om det ble startet av Norman Olsen?
Mm.
Han var jo grunnleggeren.
Mm. Og opprinnelsen er jo da OKS i Oslo, altså Oslo Kristne Senter, er jo på en måte opprinnelsen, eller det vil si det var en husgruppe fra Oslo Kristne Senter,
ja.
Som da var en menighet som Åge Åleskjær ledet.
Mm.
Og nå er det vel sønnen som leder menigheten.
Det startet i januar i 1994, i Slemmestad,
ja.
Asker.
Vaterlandsveien.
Og da var P. Christian Graff, han var en annen pastor, det betydde en slags sånn nestleder, og Bent Gabrielsen var ungdomspastor, var han det?
Mm.
Fra starten av?
Ja.
Ja. Så det var de tre, og så var det noen andre da.
Ja.
Men det var de har vært med helt fra starten av.
Mm.
Og Astrid Bensen og Rune Gravdal, de kom, jeg tror det var 96, de kom i hvert fall rett før oss.
Ja, jeg tror også det. Rune ble jo raskt en del av pastorteamet da.
Mm.
Men jeg husker at det gikk jo noen år, og så ble det jo et likestilt pastorteam. Så Norman ble jo da, hva skal jeg si, degradert til vanlig pastor, og alle skulle være likestilte da.
Og Astrid var på en måte ikke, var jo ikke med i lederskapet egentlig.
Jo,
hun ble...
det sto på nettsiden, og det sa de også.
Ja.
Hun var en del av lederskapet, men ikke en del av pastorteamet.
Ja, så det var forskjellen.
Mm.
Og hun ble kalt bønne- og omsorgsleder.
Mm.
Så hun ble på en måte aldri kalt profetinne, som vi kaller henne i serien. Men hun sa jo at hun hørte fra Gud, og at ofte så sa hun sånn, ikke skyld på meg, for det er Gud som sier det her.
om det var Rune eller hvem av de som sa det, husker jeg ikke, men jeg husker i hvert fall at det var liksom, ja, men husk på det at, fordi hvis man reagerer, eller liksom, hvis vi ymta frem på at vi syntes noe var rart, dette var jo de senere årene da, så ble det jo sagt liksom, ja, men husk på at profeter gjør mye rart, og du har jo lest om profeten i Bibelen som liksom fikk beskjed om å gjøre mye rart, så skulle man liksom plassere de rare tingene som Astrid gjorde i den boksen da.
Ja, og ikke nok med det, men Ulf Ekman holdt en preken på Livets Ord om at profeter ofte var litt spesielle.
Ja.
Men det kan vi jo snakke om, Astrid kommer jo til å snakke om mer.
Ja.
I en annen episode. Men en annen ting som gjorde at vi kom fort inn i det, var jo at både du og jeg kom fort inn i lovsangen. Og hva var det, Kim?
Ja, og det er jo en viktig del av det. Lovsangen var også en viktig del av Sannhetens Ord. Husker det også var noe som traff både deg og meg?
Mm.
Fordi det var jo en sånn veldig sånn engasjerende lovsang. Og når jeg kom inn i Sannhetens Ord, så fikk jo jeg lov til å begynne å spille trommer, jeg. Ganske tidlig, altså ganske tidlig. Etter få møter så var jeg plutselig trommis.
Mm.
Så jeg var plutselig en viktig del av det koret også. Mm. Jeg var ikke bare en tilhører, men jeg var en som bidro i møtet.
Mm.
Og du fikk jo også være med å synge tidlig.
Jeg fikk til og med synge solo på første nyttårsaften jeg var der.
Ja, det har vi sett på TV faktisk.
Ja,
for det var
kjempestort.
Det er jo et av de klippene de har med i TV-serien. Ja, du synger. Ja. Jeg tror det er første nyttårsaften.
Mm.
Fordi jeg mener det er 97, fra opptak fra 97.
Ok.
Hvis jeg ikke tar feil.
Men så lovsangen var jo ganske viktig for oss begge to.
Mm.
Og lovsangslederen var jo gift med...
Min søster.
Med din søster.
Og lovsangslederen var da bror til pastor.
En av de tingene som jeg husker som jeg stussa litt på i starten, det var at Bent tok meg til side, Bent Gabrielsen, ja, ungdomspastoren,
ja,
tok meg til side, og så tok hun meg fram ved siden av scenen på venstre side, så var det et kontor.
Mm.
Og ved siden av det kontoret, så var det et bilde på veggen.
Mm.
Og så sa Katarina, kom hit, og så gikk vi fram, og så viste hun meg det bildet. Og det bildet var et kart. Og da fortalte, og så var det en ring på det kartet. Og da fortalte han at Norman hadde fått fra Gud at han skulle ta fram en passer, og ta fram et kart. Og så skulle han stille passeren på så og så mange centimeter. Og så skulle han sette passespissen på Slemmestad. Og så skulle han dra passeren rundt. Og da, de som var innenfor den sirkelen, de skulle liksom, det var spesielt kalt til Sannhetens Ord da.
Ja.
Og da, så da spurte han hvor jeg kom fra, og så sa jeg at jeg var fra Ski. Ja, det var innenfor sirkelen. Så da var jeg på en måte, det var tydelig at jeg skulle være der da.
Men var det ikke sånn at det begynte folk utenfor sirkelen? Nå går jeg litt frem i tid da. Og så gikk man litt borti fra den sirkelen. For først så prøvde man seg. Ja, det er jo innenfor samme kommune. Men ja, de bodde utenfor. Men de gikk jo i hvert fall borti fra den sirkelen etter hvert.
Mm. Det gjorde de.
Jeg trodde jo egentlig når du skulle si at Ben tok deg til side, at det var den gangen han sa, vi tar over økonomien din.
Ja, det har jeg ikke sagt, fortalt nå.
For det er jo også en ganske spesiell historie. Mm. Da er det jo gått en liten stund. Fordi...
Det er ikke med i serien, faktisk.
Nei. Og det er jo ganske mye som skjedde. Jeg føler at liksom, vi sier at det er en gradvis prosess.
Mm.
Og det var det jo til en viss grad. At vi ble mer og mer dratt inn i det. Men det var jo ikke så, altså, som du sier, det var ikke så lang tid før du plutselig, åja, du godtok bare at de tok over økonomien din. Du kan si noe mer om det da.
Jeg hadde jo lærlinglønn, og det var jo, i starten var jo den ganske lav. Etter hvert blir det noe ganske bra, faktisk, mm, som lærling. Altså, det hybeluset var kjempebillig også, sånn at jeg kommer fra en... Altså, min far er kjempeflink til å... Han var veldig økonomisk bevisst, så jeg lærte veldig mye av han, så jeg var...
Her?
Ja, her. Så jeg er vel også egentlig ganske flink sånn økonomisk. Mm. Så derfor så hadde jeg ikke sånne store problemer, men han spurte meg jo, og så sa jeg vel som det var at, ja, nei, jeg har jo, altså at det var litt, det er litt lite å rutte med liksom, men at det gikk greit. Men da sa han at han kunne se over økonomien min hvis jeg ville, altså se over om det var noe jeg kunne, ja, altså om han kunne tipse meg på noen måte der, eller om noe sted han kunne, om han kunne spare, eller noe sted jeg kunne, ja, som om at han kunne se over økonomien for meg og lage et budsjett, hvis jeg ville. Det sa jeg ja til, eller sånn, ja, ja, det må du gjerne gjøre. Fordi budsjett hadde ikke jeg styret med før, så det var jeg jo for så vidt litt interessert i også, hvordan han gjorde det. Så kom han, og så, ja, så da måtte jeg begynne å levere inn kvitteringer for alt jeg kjøpte inn. Og så fra den søndagen da, så begynte jeg med det, så jeg leverte inn kvitteringene for alt jeg kjøpte. Og det, ikke kjøpte jeg mye klær, og så det var jo mest sånne matvarekvitteringer jeg leverte inn. Så stoppet det aldri. Sånn at han, så han lagde dette budsjettet, men så spurte han fortsatt etter kvitteringer. Og da var jeg veldig forsiktig og spurte liksom, men nå har jeg jo fått budsjett, og er det ikke greit nå? Ja, nei, men det var jo fint å fortsette med det her litt da, og se om det var noe mer jeg kunne spare. Og så begynte, plutselig så fikk jeg ikke lov, skulle jeg ikke kjøpe godteri i det hele tatt. Og det er da jeg begynner med, da jeg begynner å tenke sånn, ja, ja, så var det jo litt inn med sånne der godtestopp og sånne ting. Så da tenkte jeg, ja, ja, jeg kan være med på det. Men det var faktisk det fortsatte et helt år med at han hadde oversikt over økonomien min. Fullstendig oversikt. Jeg måtte levere kvitteringer hver søndag. Og han passet på. Og jeg kjøpte jo ikke noe godteri et helt år.
Så det gikk jo egentlig ganske raskt fra vi begynte der og på en måte følte at vi ble en del av det. Og ble en del av den sammenhengen også. Fordi du forsøkte å si ifra, men allikevel så lot du det liksom ta kontrollen da. Mm. Hvorfor lot du det ta kontrollen?
Jeg tror nok jeg synes det var ubehagelig å si, altså si rett ut nei, for jeg
Ja, men du er egentlig en person som jeg, Hendrika, ikke synes det er noe ubehagelig. Mm. Altså, jeg er jo en mer konfliktsky person, mens du har ikke noe problem med å gå inn i en konflikt.
Nei, men det var nok for at jeg trodde, ikke sant? Igjen er det det at når man tror litt på prosjektet, altså tror at liksom, ja, det er jo lurt, ikke sant? Jeg hadde lært mye om økonomi, budsjett er lurt.
Det er jo mange som har godtestopp.
Ja, mange har godtestopp. Altså, jeg tenkte liksom, ja, ja, det var sikkert lurt å ikke spise mye godteri, fordi det, jeg kan heller bli, jeg husker Astrid sa at, hun ringte meg en gang og sa at liksom, ja, men det er ikke noe lurt at du spiser mye godteri, for du skal feite deg på mat, og ikke på godteri. Og
det er jo sunne regler.
Ja.
Og det er jo i tråd med sånn som faren din opererte også.
Ja, og sparing, ikke sant? Legge av penger i stedet for, ikke sant? Alt det jeg kunne bruke på godteri, det kunne jeg heller legge av og spare. Så det var vel det da, at jeg gikk jo med på det, fordi at jeg tenkte at liksom, jeg tenker at det er litt lurt.
Og så er det jo lederpersoner, altså det er personer som de virker veldig oppriktige.
Ja, jeg tror at de vil det beste for meg, ikke sant?
Ja, ja. Ja. Og de tenkte nok det selv også.
Ja.
Eller gjorde de det?
Men så er det jo litt godt å vite, altså de har jo fullstendig oversikt over meg når de vet alt jeg bruker penger på da.
Ja, ja. Ja.
Så jeg tenker jo at det var allerede der litt greit. Litt, altså det er jo en fin måte å få kontroll over meg på.
Mm. Var det aldri noen varsellamper som lyste liksom, når du begynte i Sannhetens Ord? Var det ingenting som skurret?
Det var egentlig allerede noe som skurret helt i starten. Men jeg tar det som at de vil det beste for meg. Jeg tar det som at Gud ser meg. Ja, det er mange forklaringer, men det som skurra. Nummer én var at Astrid Bentzen begynte ganske fort med å forklare meg at jeg måtte ha mindre og mindre kontakt med moren min.
Mm.
Nå skal jo mamma være gjest her, så da kan vi snakke mer om det. Men jeg husker jo jeg stussa flere ganger på hvorfor det var så veldig viktig at ikke jeg og mamma skulle ha noe særlig kontakt. Det stussa jeg på. Men så er det jo alltid så kjempemange gode forklaringer på hvorfor det er kjempelurt.
Mm.
Og så var det også at da søstra di, som var da min venninne, gifta seg, så hadde ikke jeg så mange andre. Og da husker jeg, også dessuten så hadde jeg det ikke så veldig greit på det hybelhuset. I og med at det var ganske billig å bo der, så kom det inn ganske mye rart, rett og slett, inn i det hybelhuset. Det var jo veldig små hybler.
Mm.
Og jeg husker under meg, der var det et par, og han slo altså den kona sønder og sammen.
Mm.
Jeg hørte det stadig vekk, skrikene fra den dama. Og jeg var, husker jeg var bare 16-17 år da jeg ble 17 i hybelhuset.
Uff.
Jeg var altså så redd. Og flere ganger så jeg han slo henne. En annen gang så på en lørdag, og politiet var der hver helg. Og en annen gang så var det en gutt som kom etter meg, for jeg kom jo, noen ganger kom jeg litt sent fra ungdomsmøtet på fredager. Og da var det en gutt som kom etter meg kjempefull og skulle inn på rommet mitt og ja, skulle liksom ha sex med meg da. Så da løp jeg inn på rommet, husker jeg, og låste døra og la meg i senga og var kjemperedd. Og, ja, så det var veldig mye rart som skjedde der. Det var fester hele helga. Jeg fikk knapt sove. Og etter at jeg hadde bodd der en stund, så fikk jeg vite at den leiligheten ble jo ledig fordi han som bodde der før hadde hoppet ut for verandaen min.
Ja.
Så da også husker jeg at jeg ble veldig redd. Fordi ja, akkurat der, etter hvert i Sandnesord, så begynte man jo å lære om åndskrefter og sånn, og da var jeg helt sikker på at det var sånne åndskrefter i den leiligheten.
Jo, men det var jo en greie med sannhetens ord også, altså trosgrunnlaget der, på en måte, at ja, det finnes en åndeverden, og sånne ting setter spor, åndelige spor.
Ja.
Så da var det liksom åndelige, usynlige spor i den leiligheten.
Ja, så fordi, det var jeg veldig redd for. Jo, og fordi jeg da syntes det var ganske vemmelig å sitte der i helgen, uten noen venninner da, fordi den ene venninna jeg hadde jo gifta seg, og var naturlig nok veldig opptatt da. Og jeg var ikke blitt kjent med så mange andre jenter der ennå. Så dro jeg ofte hjem i helgene. Og da satt jeg på bussen på vei hjem, og da ringer Astrid meg. Og så, hun hadde akkurat fått telefonnummeret mitt, fordi jeg fikk telefon til jul av mine foreldre, for ellers så, de hadde jo ikke mulighet til å nå meg heller.
Mm.
Fikk jeg min første mobil den jula, og så fikk jeg Astrid nummeret mitt, og så begynte hun å ringe meg. Og da sa jeg at jeg var på vei hjem, og da ble hun så skuffa, fortalte meg hvor skuffa hun ble for at jeg dro hjem, for det var jo akkurat motsatt av det hun hadde rådet meg til. At jeg ikke skulle så ofte hjem.
Og de andre hørte på rådet.
Ja, og de andre, det var ingen som gjorde som meg, for alle andre hørte på de rådene som hun ga. Og da fikk jeg så dårlig samvittighet, for nå hadde jeg både skuffet henne, men da hadde jeg selvfølgelig også skuffet Gud, og alle i menigheten, og for at jeg ikke gjorde det som var rett da. Og gikk jeg i Sandvika, og så ventet jeg på ny buss, og så tok jeg altså bussen hjem igjen til det hybelhuset. Og ventet til søndag, til nytt møte da. Og da møter Rune meg i døra og sier at det er ikke noe vits i å snakke med deg, Katarina, hvis ikke du hører på rådene som vi gir. Og da var det faktisk en lang periode hvor ingen snakket med meg.
Ikke lederskapet og ingen...
Veldig få medlemmer også.
Ja.
Da hadde de sikkert fått beskjed da, om å holde seg unna meg fordi jeg var så vrang.
Mm.
Og det har vi jo har masse eksempler på siden,
ja.
At det skjedde siden også.
Mm.
Men da, apropos magefølelse eller røde flagg, da satte jeg meg ned. Når jeg kom hjem i jubelhybelhuset da, da satte jeg meg ned og så sa jeg til Gud at «Gud, dette orker jeg ikke». Synes det var skikkelig vanskelig. Jeg husker jeg gråt, jeg ba, jeg var skikkelig lei meg. Og så sa jeg at enten nå, Gud, så gir du meg en venninne, eller så flytter jeg faktisk hjem igjen. Og da ble jeg altså kjent med venninna mi, som jeg bodde sammen med i 3 år etterpå.
Ja, for det skjedde jo, var det omtrent helgen etter eller noe sånt, ja. At du, dere traff hverandre bakerst i kantina, eller ikke kantine, men bakerst i lokalet der.
Ja.
Og da ble dere liksom plutselig enige om at, oi, du hadde lyst til å flytte sammen med noen, og hun hadde lyst til å flytte sammen
med
noen.
Ja, så begynte det med at vi hadde litt felles interesser, at vi liksom syntes det var gøy med sang og musikk begge to, at vi spilte gitar, og at vi likte å gå ture, og spurte vi hverandre om vi skulle gå en tur, og så vi hadde, plutselig fant vi litt like interesser.
Så den bønnen du ba om å finne en beste venn, den fikk du bønnesvar på?
Ja, det var jo det jeg opplevde sånn, ikke sant? At plutselig så kom jo hun i min vei, og til og med bare noen uker etter spør hun om vi skulle ta en sydentur sammen, så vi dro på sydentur sammen. Og så, etter det, så spør hun meg om vi skal flytte sammen.
Så da tolka du det sånn at Gud ville at du skulle fortsette i sannhetens ord?
Det gjorde jeg. Og jeg gikk nok ganske all in etter det.
Jeg har ingen sånn episode. For jeg tror jeg bare følte at jeg var på rett vei nå.
Mm.
Så... Og fikk masse oppmuntring og hjelp fra lederskapet og så videre.
Jeg husker at du ble kalt menighetens maskott.
Ja, jeg følte meg sånn også.
Mm.
For jeg var liksom en av de yngste sammen med en til. Og så, dette kom jo fram i serien at jeg brøt med mine foreldre. Og da ble det på en måte litt sånn, folk syntes litt synd på meg.
Mm.
Og så ble jo det også litt sånn, oi... Tenk så tøff jeg er, da, som faktisk klarer å stå i dette, og som velger Gud foran alt annet.
Ja.
Jeg har offret familie.
Så du husker ikke noe som noen sa eller gjorde som ga deg en sånn dårlig følelse?
Jo, men jeg tenkte at det var... Nei, hvordan skal jeg si det? Jeg skjønte jo ikke dette med liksom å bryte fullstendig med mine foreldre, men samtidig så var det sånn, de hadde jo rett i mye av det de sa.
Ja, så gjorde jo søstrene dine det. Så det var jo
ja. Jeg var jo ikke alene sånn sett, ikke sant? Jeg var jo ikke en ensom 16-åring i sannhetens ord. Jeg hadde jo litt familie der.
Ja, og så var jo de forbildene dine. Altså, de gjorde jo, de brøt med familien.
Ja, ja.
Så det var jo lett
for deg å gå i samme
spor.
Ja. Ja da, det var det. Men samtidig så kostet det meg. Altså, jeg gråt jo liksom den første uka uten kontakt. Men jeg turte ikke å vise det, men det var også litt sånn, da ble jeg oppfattet som svak da. Men dette skal vi snakke mye mer om senere.
Det har faktisk kommet inn noen spørsmål. Vi tar ett av de spørsmålene i dag.
Ja.
Og det spørsmålet er, eksisterer sannhetens ord i dag, Kim?
Ja. Det gjør det. Så sannhetens ord eksisterer jo fortsatt. Og det kunne vi nesten hatt en egen episode om, hvordan vi har opplevd både sannhetens ord før og nå. Men det står veldig lite på hjemmesiden deres.
Mm-hmm. Vi gikk inn på hjemmesiden nå.
Ja, og vi, ja, jeg har jo gått inn før også. For der har det nemlig stått at de ikke har noen møter.
For det står det ikke lenger nå. Men det stod det før.
Ok, det er litt interessant. Nei, de har jo tatt vekk alt. De har ingenting.
Det er det som er poenget.
Nei.
Nå har de bare to sider.
Det er mulig.
Mm-hmm.
Det som er litt interessant å se med sannhetens ord, de sier jo at alt er annerledes nå, og nå er alt fritt. Og det kan godt hende at det er mye som har skjedd på innsiden.
Ja, for vi er jo ikke der lenger. Og...
vi kommer aldri til å gå der heller.
Nei.
Og vi er helt ferdige med sannhetens ord, og det ble vi...
i 2021.
Ja. Men jeg har jo fulgt med på nettsiden deres, og der er det stått at vi har ikke, for tiden ikke møter... eller i begynnelsen så sto det vel at vi har møter, men hvis du vil delta på møter så må du ta kontakt med Bent på telefonen, det og det. Og så...
var det at vi har ikke møter?
Ja.
Og nå står det ingenting
om møter. Og nå er det faktisk... og nå har de jo tatt vekk alt, så nå er det bare... hverken de har tatt vekk alle prekener som lå ute, altså som de hadde lagt ut før 2021. Så nå er det bare rett og slett kontakt oss. Så nå kan du sende sannhetens ord en mail, og du kan vipse de, så de vil gjerne ha penger.
Men Kim, hadde de møter når det sto at de ikke hadde møter?
Og det er det som er litt interessant. Fordi vår tilbakemelding er at de har hatt det vi har hørt fra flere kilder. Det er at det har foregått møter. Det har vært møter. De har hatt gjester til og med i 2024. Allikevel så har det stått at det ikke har vært møter. Og så har jeg også hørt noe om at det har vært, de har vært samlet på forskjellige steder. Så de har på en måte, de er like lukket nå som før. For det første, når det gjelder under Guds øye, så var alt som fremkommer der, det måtte de som overgripere få lov til å nyansere. Det er min versjon da,
ja, og de,
i noe i den duren.
Og de er jo heller ikke interessert i å se. Dokumentaren har vi jo fått tilbakemelding på.
Ja, vi har også fått tilbakemelding på at de sier at den serien kommer de aldri til å se.
Mm-hmm.
I hvert fall den ene pastoren har sagt det, og den andre pastoren har anbefalt andre å ikke se. Og... så det er, det er jo mange varsellamper som lyser rundt sannhetens ord fortsatt. Det er sånn, de ser nok på serien som et forferdelig stygt angrep. Ja, og så er det sånn at fra og med denne episoden, så kommer vi til å avslutte hver episode med å stille våre gjester et spørsmål. Og da begynner vi med deg, Katarina. Du er jo ikke en gjest, du er jo med i denne podcasten. Men jeg har lyst til å stille deg det spørsmålet. Hva ville du sagt til deg selv som ungdom? Og hva skulle du ønske at noen sa til deg da?
Jeg var jo akkurat 16-17 år da jeg kom til sannhetens ord.
Mm.
Og det første jeg hadde sagt til meg selv var, hvis noen ber deg, Katarina, kutte bånd til personer som har støttet deg før, eller venner, familie, omverden, så kan det være et tegn på at noe ikke er som det skal. Og så tenker jeg på troen min. Jeg synes at troen og Jesus, den ble fort brukt som trussel mot meg, i sannhetens ord. Det ble mye gjerninger, det ble mye om jeg følte at Jesus liksom var fornøyd med meg. Og det... var egentlig et rødt flagg, tenker jeg nå. Og når kallet overgår alt annet, altså sannhetens ord ble viktigere enn meg, da burde jeg også ha tenkt meg om. Jeg tenker også på den omsorgen. Fordi jeg synes fort at de elsket eller aksepterte meg hvis jeg gjorde det som de ville. Og ofte så ble noen behandlet som modeller som jeg skulle prøve å etterligne. Og de personene, de fikk spesialbehandling, og da ble det et sånt hierarki i den gruppa. Og det skulle jeg også gjerne sagt til meg selv, at hvis noen, altså, hvis det blir sånn veldig forskjellsbehandling, og at noen blir mer elsket eller verdsatt enn andre, det også et rødt flagg. Og så det veldig viktig å stole på din egen dømmekraft, din egen magefølelse, Katarina. Når du blir en del av en gruppe som prøver å kontrollere tankene og handlingene dine, da det lett å miste følelsen av hva som riktig for meg. Det ingen som skal tvinge meg til å tenke eller handle på en måte som føles ukomfortabel for meg. Og da det sekter det, de kan ofte pålegge strenge regler for hvordan jeg skal leve, hva jeg skal spise, hvem jeg skal være sammen, hvordan jeg skal tenke. Og hvis jeg føler at gruppa prøver å kontrollere alle de tingene rundt livet mitt, da det et tegn på at de søker makt og kontroll. Så jeg skulle ha brukt magefølelsen min mye mer.
Jeg tenker at det siste du sier der er ekstremt viktig, det der med at når andre begynner å kjenne på vegne av deg hva som blir best for deg, da det noe som skurrer.
Ja, virkelig. Og så det viktig at jeg skulle fortsatt å stille spørsmål. Jeg skulle fortsatt stilt de spørsmålene ved alt jeg blir fortalt, hvis jeg føler at jeg mister kontrollen over egne valg. For det egentlig, hvis det vært en sunn gruppe eller fellesskap, de oppmuntrer meg jo til å tenke selv, eller gjøre valg som riktig for meg. Så det skulle jeg fortsatt med. Og så det med den vi-følelsen. Jeg burde vært mer oppmerksom på grupper som prøver å gjøre seg selv til noe spesielt, eller at et sannhetens ord helt unik. Astrid helt spesiell. Alle de tingene som var med sannhetens ord. Det fellesskapet, det ble viktigere enn individet, enn meg. Og det ble liksom den eneste riktige sannheten.
Ja.
Og så det jo veldig viktig, ville sagt til meg selv det om at jeg skulle hatt mer tid, gi meg selv mer tid til å reflektere over alle de situasjonene, alle relasjonene jeg var i. For hvis jeg, Katarina, hvis du føler at du blir presset til å ta en beslutning veldig raskt, spesielt når det gjelder tro og livsstil, så det egentlig et rødt flagg. Og så tenker jeg på to ting til, og det at hvis jeg følte meg mange ganger fanget i en situasjon som føltes ubehagelig, var utrygt, det var alt sånn ukomfortabelt, da kunne jeg gått til andre, eller jeg kunne ha prøvd å søke hjelp, eller snakket med andre. At jeg ikke trengte å være alene. Men det føltes allerede da for vanskelig å snakke med noen. Det viktigste jeg ville sagt til meg selv, det at det ingen som kan fortelle deg, Katarina, at du ikke god nok. At du må gjøre ulike ting for å bli bedre. Du må forandre deg sånn at andre kan like deg, eller sånn at Jesus blir ekstra fornøyd med deg. Husker de sa til meg sånn, du har forandret deg sånn, så fantastisk, og se hva Gud har gjort med deg. Og akkurat som jeg liksom, at det var så viktig å bli et bedre menneske da. Jeg hadde sagt til meg selv at du skapt akkurat sånn som du skal være. Du unik, du god nok. Ja, du elsket som du er. Det jo rart å gå tilbake til begynnelsen. Det minner meg jo på hvor lite vi egentlig skjønte da. Hvor mye det vi søkte etter styrte valgene våre.
Ja, for hvor menneskelig det er. Mange tror at det handler om dumhet, men ofte handler det om håp, altså om lengsel, og noen ganger om kjærlighet.
Ja, og det å bli verdsatt som menneske, egentlig.
Ja. Og neste gang så får vi en gjest.
Ja, det blir spennende.
Det får vi komme tilbake til.
Tusen takk for at du har lyttet helt til nå. Vi setter stor pris på at du med oss på denne reisen. Husk at du kan stille spørsmål og kommentere podcasten vår, og hvor det de kommenterer?
De kan gå inn på trotvilogterapi.no, og så finner de et kontaktskjema der. Og hvis dette minner deg om din egen historie, så vit at du ikke alene.